Sıdam Meskesi Ateyi. Crna Gora usvojila rezoluciju o Jasenovcu, stigle oštre reakcije iz Hrvatske. U Beogradu samostrelom ranjen policajac koji je čuvao izraelsko veleposlanstvo. Nakon debate zbog koje su se demokrati uspaničarili, Biden poručio da ne odustaje od izborne utrke. Josip Sesar odabrao 12 košarkaša za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zastupnici u crnogorskom parlamentu usvojili su rezoluciju o genocidu u logorima Jasenovac, Dachau i Mauthausen glasovima 41 zastupnika vladajuće koalicije. Jedan zastupnik bio je protiv, dok oporba i nekoliko zastupnika vlasti nisu prisustvovali glasanju. Točku je na dnevni red uvrstio predsjednik parlamenta i vođa proruske i prosrpske desnice Andrija Mandić, kojeg oporba optužuje da je to učinio kršeći poslovnik. Rezoluciju nazivaju manipulacijom uz tvrdnju da iza nje zapravo stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslušajmo što je rekao član Ujedinjene reformske akcije Dritan Abazović.
Nije problem u osudi genocida. Da, poštovani građani Crne Gore, i volio bih da ovaj segment čujete. Problem je što je Jasenovac klasična politička trgovina i pokušaj opravdavanja parlamentarne većine za glasanje u UN-u vezano za rezoluciju o Srebrenici.
Reagiralo je i Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Poručili su da Republika Hrvatska smatra neprihvatljivim, neprimjerenim i nepotrebnim donošenje rezolucije, čija namjera nije izgradnja kulture sjećanja i pomirbe, već instrumentalizacija sjećanja na žrtve Jasenovca radi kratkoročnih političkih ciljeva inicijatora ove rezolucije. Kažu i kako je motiv za donošenje rezolucije, rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici koju je izglasala Opća skupština UN-a. Rezoluciju je komentirao i premijer Andrej Plenković, tvrdi da je crnogorska parlamentarna većina
gotovo pa u potpunosti instrumentalizirane od strane jedne druge zemlje u regiji, i to kao odgovor na UN-ovu rezoluciju brojne države podržali, uključujući samu Crnu Goru, o genocidu u Srebrenici, donose rezolucije o Jasenovcu i šalju namjernu, svjesnu politiku podjele unutar Crne Gore, što je više nego jasno i po broju zastupnika koji su jučer u skupštini glasali, a još goru poruku u pogledu međusobnog poštovanja i želje za dobrosusjedskim odnosima.
Dodao je da će vlada nastaviti poduzimati mjere koje smatra primjerenima za ovakve poteze.
Media servis Vijesti plus.
Ispred izraelskog veleposlanstva u Beogradu policajac koji je bio na dužnosti osiguravanja veleposlanstva je ranjen samostrelom. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić kaže kako smatra da je riječ o terorističkom napadu koji je počinio vehabija. Napadača je ubio napadnuti policajac, a nekoliko osoba je privedeno. Ranjeni policajac prevezen je u bolnicu sa strijelom u vratu. Dačić je popodne rekao kako prvo trebaju utvrditi točan identitet napadača.
Za sada, kao što sam rekao, mi dalje pričamo o mogućim motivima. Za sada postoje sve indicije da je reč o motivima koji se tiču terorizma, jer nema drugog motiva zašto bi neko napao žandarma koji stoji ispred izraelske ambasade.
Prema neslužbenim informacijama, napadač je više puta prilazio policijskoj kućici kako bi nešto pitao policajca, da bi zatim otvorio vrata i pucao mu u vrat. Policajac ga je zatim propucao pištoljem, te je napadač preminuo od zadobivene ozljede.
Media servis Vijesti plus.
Splitska policija uhitila je muškarca za kojeg sumnja da je prije 2 tjedna napao i silovao ženu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 34-godišnji muškarac prema unaprijed stvorenoj namjeri, uporabom sile, odnosno opasnog oruđa, oštećeno i nanio teške tjelesne ozljede i nad njom izvršio spolno izjednačenu radnju. Priopćili su iz policije dodajući da je muškarac uz kaznenu prijavu jutros predan pritvorskom nadzorniku. Policija je ranije privela jednog muškarca, ali se ispostavilo da on nije bio počinitelj. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je pohvalio rad policije, a zahvalio je i građanima.
Ja bih se tu želio zahvaliti građanima koji se javljaju, koji nam dojavljuju. Neka to poluči rezultat, nekad kao u ovom slučaju ne.
U Rijeci je pak došlo do bijega dvojce zatvorenika iz tamošnjeg zatvora. Riječ je o muškarcima koji su završili u istražnom zatvoru zbog sumnje na počinjenje imovinskih kaznenih djela. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal 24 sata, tijekom šetnje zatvorskim dvorištem prebacili su improvizirano uže preko zida na čijem je vrhu žilet žica. Nekako su uspjeli prijeći zid iako su se navodno izrezali na toj žici.
Media servis Vijesti plus.
Na zagrebačkom Iblerovom trgu sastao se glavni odbor SDP-a kako bi raspravljao o unutarstranačkim, ali i predsjedničkim izborima, odnosno o tome kojeg će kandidata SDP podržati ili iznjedriti. Šef stranke Peđa Grbin potvrdio je da se ne misli ponovno kandidirati za mjesto predsjednika stranke. Rekao je i kako je predsjedništvo SDP-a uputilo prijedlog glavnom odboru da donese pravila i odluke oko unutarstranačkih izbora.
Predložili smo da ti unutarstranački izbori budu u rujnu, da izborni procesi formalni počnu sredinom kolovoza, iako svi znamo da će kandidatura biti i ranije, neke su već tu, ali ono što je bitno, za razliku od nekih drugih, naši su izbori potpuno transparentni. Ne skrivamo kandidate, njihove životopise kao zmija noge.
Također, predsjedništvo je jednoglasno predložilo glavnom odboru da Zoran Milanović ponovno bude predsjednički kandidat SDP-a.
I o tome ćemo danas na glavnom odboru raspravljati, a nakon odluke u demokratskoj proceduri, kako uvijek na našim tijelima imamo, vjerujem i podržati Zorana da još jednom postane predsjednik Republike Hrvatske i bude brana svemu onome lošem što se u našoj zemlji događa. A toga je puno.
Nakon zasjedanja glavnog odbora, Grbin je potvrdio da će se unutar stranački izbori održati 14. rujna, kao i da je prihvaćen prijedlog da Milanović ponovno bude kandidat SDP-a na predsjedničkim izborima, koji nas očekuju krajem ove ili možda početkom iduće godine.
Media servis Vijesti plus.
Drugog dana 17. Dubrovnik foruma, koji se ove godine održava pod sloganom Opasni tjesnaci i sigurnosni prolazi, naglasak je stavljen na pružanje platforme za otvorenu razmjenu mišljenja i praktičnih ideja, potičući tu viziju između sjevera i juga, istoka i zapada.
O gorućim krizama koje trenutno pogađaju svijet te o deeskalaciji mogućih budućih sukoba raspravljalo se na drugom danu Dubrovnik foruma. Na forumu su sudjelovali ministri vanjskih poslova Hrvatske, Italije, Ukrajine, šef Svjetske zdravstvene zajednice Tedros Gebreyesus, šef europske diplomacije Josep Borrell, a uvodno se sudionicima obratio premijer Andrej Plenković.
Ideja ovakvog naslova konferencije i tema je da ukaže na dijalog između sjevera i juga, da otvori mostove suradnje i zajedničko rješavanje brojnih globalnih, prije svega sigurnosnih, ali s njima usko povezanih gospodarskih, energetskih i ekonomskih problema.
Nakon ukrajinskog mirovnog samita održanog sredinom lipnja, poslana je poruka mir sa pravdom. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba osvrnuo se na to je li nakon samita došlo do jasnijeg otvaranja puta prema miru.
Kao što smo naučili iz naše vlastite nedavne povijesti, ali i iz povijesti regije, ako ne postoji dio bez pravde, biti će još jedan rat. Tako da svrha nije samo okončati rat, već stvoriti stvarnost u kojoj će mir biti pravedan i održiv i novi rat će postati nemoguć. Ovo je pobjeda.
Potpredsjednik vijeća ministara Italije Antonio Tajani također je istaknuo važnost mira, a nadovezao se i na to što će Italija kao članica G7 nastojati učiniti kako bi do mira i došlo.
Prvi cilj je mir u Palestini, prestanak vatre u Gazi i sloboda za taoce. Moramo raditi na rješenju s dvije države i spriječiti rat Hezbolaha i Izraela. Italija radi na jačanju libanonske vojske i time će Hezbolah biti stjeran u kut, što je iznimno važno.
Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus, koja radi odličan posao pomažući državama u nevolji, je objasnio na koji se način pripremio za slanje pomoći uzevši rat u Ukrajini za primjer.
Kada je Rusija prijetila da će napasti Ukrajinu, nismo zapravo očekivali da će se to dogoditi, ali u isto vrijeme smo napravili analizu scenarija i uzeli smo najgori mogući scenarij. Rekli smo da će Rusija napasti Ukrajinu i da se moramo pripremiti. Kao rezultat toga, unaprijed smo pripremili zalihe Ukrajini u slučaju da dođe do invazije.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon predizborne debate koja je otišla debelo u korist republikanskog kandidata za američkog predsjednika Donalda Trumpa, aktualni predsjednik i kandidat Joe Biden poručio je kako ne odustaje. Sa skupa u Sjevernoj Karolini Biden je rekao da namjerava poraziti Trumpa na izborima u studenom i time pokazao da se ne namjerava povući iz utrke unatoč glasnim nagađanjima da su demokrati nakon spomenute debate krenuli tražiti novog predsjedničkog kandidata.
Ne hodam lagano kao nekoć, ne govorim glatko kao nekoć, ne debitiram dobro kao ranije, ali znam reći istinu, znam što je ispravno, a što nije, i znam raditi ovaj posao, znam obaviti stvari i znam, kao što to znaju i milijuni Amerikanaca, kad vas ruše morate ustati.
Istovremeno Donald Trump podržao je skup u Virginiji iz kojeg je ponovno napao Bidena.
Ostvarili smo veliku pobjedu protiv čovjeka koji stvarno želi uništiti našu zemlju. On je najgori, najkorumpiraniji i najnesposobniji predsjednik u povijesti naše zemlje. Problem Joe Bidena nisu njegove godine. Stvarno nema problema s ničim osim s kompetencijom. On je krajnje nesposoban. Pitanje koje bi se svaki birač danas trebao postaviti nije može li Joe Biden preživjeti 90-minutni nastup u debati, već može li Amerika preživjeti još 4 godine Bidena u Bijeloj kući.
Intervju Medija servisa.
U studiju Medija servisa i ovog smo tjedna razgovarali o aktualnim temama, od turizma i dosadašnjih brojki te očekivanja, novom programu mjera za mlade liječnike, pa sve do problema s kojima se susreću biciklisti i spasioci.
U intervju tjedna Medija servisa ugostili smo novog ministra turizma i sporta Tončija Glavinu. Iako su, kaže, jako zadovoljni ostvarenim rezultatima u turističkoj predsezoni, kada je riječ o glavnom dijelu koji je pred nama, očekuje se da brojevi budu nešto manji od dosadašnjih. Pojasnio je i zašto.
Iz razloga toga što mi Hrvatsku transformiramo u cjelogodišnju turističku destinaciju na temeljima održivosti, dakle jednu održivu destinaciju, a to podrazumijeva da nemamo preveliko opterećenje gostiju u jednom trenutku. To podrazumijeva da turizam ne ugrožava kvalitetu života lokalnog stanovništva. Dakle, i te brojke moramo držati u nekakvom dobrom odnosu.
U javnoj raspravi uskoro će se naći novi pravilnik Ministarstva zdravstva o programu mjera za mlade liječnike. Najavila je to u intervju u Medija servisa glavna savjetnica ministra zdravstva Martina Bogut-Barić.
On se odnosi na to da je to jedna od mjera usmjerena na liječnike koji tek ulaze u javni zdravstveni sustav, odnosno na mogućnosti koje se njima pružaju. U odnosu na sve što je do sada bilo omogućeno, ono što je novina, a to je taj program mjera usmjeren na mlade liječnike, to su liječnici koji završe medicinski fakultet i imaju licencu za samostalan rad.
Nestanak struje koji je prije 10 dana zahvatio dobar dio naše regije, sve nas je zabrinuo, a u goste nam je ovaj tjedan stigao i programski koordinator Zelene energetske zadruge Mislav Kirac. Energetska udruživanja građana nisu novost, ali o čemu se točno radi?
Pojam energetskih zadruga, odnosno energetskih zajednica, označava energetske projekte u kojima primarno građani ostvaruju maksimalnu vrijednost za svoju lokalnu zajednicu, odnosno gdje profit nije prvi prioritet, već je prioritet energetska neovisnost, čista energija, okolišni i gospodarski benefiti za lokalnu zajednicu.
Nakon nedavno dodijeljene godišnje nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja, u intervju u Medija servisa ugostili smo ravnateljicu savjetovališta Luka Ric, Ivanu Jolić, koja nam je pobliže objasnila cilj i ulogu savjetovališta.
Zbog čega smo mi nastali je da pružimo jednu sveobuhvatnu podršku i pomoć djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili imaju već razvijene probleme u ponašanju. Ono što mi svakodnevno radimo, to je pružamo usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške.
U intervju u Medija servisa razgovarali smo i s predsjednikom sindikata biciklista Jankom Večerinom. Službeni podaci o broju biciklista u Hrvatskoj su zastarjeli, netočni i taj se podatak nije baš adekvatno mjerio, kaže nam Večerina.
Rekli bi se da se kreće kreće oko 5% plus minus 2-3%, ajmo reći, svih dnevnih putovanja, recimo za grad Zagreb. U nekim gradovima je to više, pogotovo na sjeveru, Varaždinu, Koprivnici, u nekim gradovima je to blizu nuli, tako da tu ima definitivno puno, puno prostora za napredak, već samo s ljudima koji bi htjeli voziti bicikl, a ne voze ga jer se boje za svoju sigurnost ili mi je jednostavno nepraktično.
Uz turističku počela je i spasilačka sezona. Voditeljica službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Crvenog križa, Silvana Radovanović, s nama je podijelila kakva je situacija u spasilačkoj službi.
Trenutno imamo taj neki vakum, to jest sve se na neki način je na leđima koncesionara koji smatraju da ne mogu otvarati plaže bez prisutnosti spasilaca, što mi kao Hrvatski Crveni križ smatramo da je pohvalno i tako treba, ali mislim da sigurno mora postojati zakonska obaveza i da spasioci moraju biti prisutni na svim vodenim površinama.
Sve intervjue možete poslušati na web stranici Medija Servisa. Za Medija Servis, Eva Milovanović.
Sport.
Tri su dana do početka olimpijskog kvalifikacijskog turnira za košarkašku reprezentaciju Hrvatske koja 2. srpnja igra protiv Slovenije u Pireju. Izbornik Josip Sesar odabrao 12 ratnika koji će u Grčkoj pokušati izboriti nastup u Parizu, a dao je i izjavu za Media Servis.
I idemo gore odigrati najbolji turnir što možemo. Ja. Tako da sigurno neće biti lako. Gore su to reprezentacije. Gore je reprezentacija Slovenije predvođena sa jednim od najboljih igrača svijeta, Lukom Dončićem. U drugom dijelu ždrijeba je Grčka predvođena Antetokounmpom koji je bio prije tri godine MVP NBA lige, tako da u svakom slučaju neće biti lako, ali uz malo sreće nadam se da možemo biti jako, jako dobri.
Hrvatski vaterpolisti već su izborili nastup na igrama, a započeli su s drugom fazom priprema za olimpijski turnir u Parizu. Barakuda su prvi dio imali u Sloveniji i u Zagrebu će boraviti do 2. srpnja, a već danas naša najbolja vrsta ima prvu od 4 provere s Mađarskom. Izbornik Ivica Tucak objasnio je daljnji tijek priprema.
I s njima ćemo odigrati 4 zajednička trening utakmice od kojih će jedna biti službena. Dan, dva ćemo biti sami i nakon tog putujemo u Italiju, na Sardiniju, na međunarodni turnir Grčka, Italija, Španjolska i Hrvatska, tako da vjerujem da 7.7. po završetku tog turnira da ćemo već imati nekakve obrise, odnosno što još moramo napraviti u toj daljnoj fazi.
Reprezentativac Maro Joković.
Svjesni smo da je letvica podignuta dosta visoko, da se dosta i očekuje od reprezentacije i mislim da i najbitnije uđemo u samo natjecanje bez ozljeda, spremni ćemo biti 100%, tako da u to nema ni sumnje. Stvarno se nadam jednom jako dobrom turniru na olimpijadi.
Sutra s početkom u 20.30 na otvorenom bazenu uz Savu odigrat će se službena pripremna utakmica Hrvatske i Mađarske. Svi gledatelji koji dođu u hrvatskim navijačkim majicama ili kapicama imat će besplatan ulaz. Na Europskom nogometnom prvenstvu igraju se prve dvije utakmice osmine finala. Prva između branitelja naslova Italije i Švicarske igra se na Olimpijskom stadionu u Berlinu u 18 sati. Mario Tokić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac kojem se jako sviđa Italija.
Ugodno iznenađenje, igraju moderan nogomet, uopće mi ne liče na Italiju od prije, či imaju jako puno presinga, jako puno reakcija po izgubljenoj lopti, nemaju neku ekstra zvijezdu, svi trče, svi rade, mogli bi biti tvrd orah.
Rekao je Mario Tokić za Media Servis. Od 21 u Dortmundu sastaju se domaći Njemačka i Danska.
Njemci su Njemci, domaćini, isto očekujem da će rasti iz utakmice u utakmicu.
Sutra će na travnjak Engleska i Slovačka te Španjolska i Gruzija. U ponedjeljak nas očekuje ogled Francuske i Belgije te Portugala i Slovenije. Posljednje putnike u četvrtfinale dobit ćemo utorak kada se sreću Rumunjska, Nizozemska i Austrija-Turska.
Ugodno su me iznenadili Austrijanci i Turci koji igraju dosta dobar nogomet i mislim da su svima ugodno iznenađenje.
Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, Crna Gora usvojila rezoluciju o Jasenovcu, stigle oštre reakcije iz Hrvatske.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.